Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 16 janar 2015-2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. FMN-ja ka vlerësuar lart progresin e Kosovës në forcimin e pozitës fiskale, thot Ministria e Financave. Në Maqedoni kanë dështuar bisedimet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Në Burkina Faso, forcat e sigurisë kanë shpëtuar 10 vetë që ishin rrëmbyrë nga militantët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi drejtorëve të fondit monetar ndërkombëtar në bledhen e mbajtur e dje ka vlerësuar lart të progresin e qeverisë së Kosovës në forcimin e pozitës fiskale dhe financiare të Kosovës dhe në implementimin e reformave për rritje të qëndrueshme ekonomike, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave të Kosovës. Më tutje në kumtesë se theksohet se është vlerësuar lart performanca e të hyrave, menaxhimi i mirë i shpenzimeve, rritja e bilancit fiskal dhe performanca e sektorit financiar. Si rjedhoi në ditët në vim, qeveria pret që FMN-ja të bëjë disbursimin e transhit të dytë të financimit prej afro 35 milion euro, thot Ministria e Financave e Kosovës. Presidentja Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović ka deklaruar sot në Vukovar se me integrimin e sërishëm të rajonit për gjatë lumit të Danub, para 18 vitesh, ka filluar një fazë re në raportet me Serbinë, e cila siç ka thënë zonja Grabar-Kitarović, sot është vend mik. Do të vazhdojnë të ndihmojnë Serbinë dhe vendet e tjera nga pjesa juglindore e Evropës për të hyrë në bashkimin evropian, tha presidentja Kroacisë në një ceremoni me rastin e reintegrimit të qetë dhe ditës së njohjes ndërkombëtare të Kroacisë, të mbajtur në palatin Elce në Vukovar, raporton agjencia Hina. Ajo ka vlerësuar se është domosdoshme që përfundimisht të stabilizohet kjo pjesë e Evropës dhe që të flitet për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin e jo për çështjet e hapura të cilat na ndajnë dhe të cilat duhet të zgjidhim, tha Grabar Kitarović. Operacioni kundër militantëve të Al-Qaidës në një hotel luksoz në Burkina Faso ka përfunduar, me çrast janë liruar 126 persona që ishin rrëmbyer. Autoritetet në Burkina Faso thonë se forcat vendëse dhe ato të Francës e morën kontrolin në hotelin në Splendid me 4 yje dhe në një kafene të afërt në kryeqytetin Ouagadougou. Ministria e Brendshme e Burkina Fasos tha se forcat e sigurisë kanë vrarë 3 persona të armatosur dhe ende po i vazhdojnë kërkimet në hotele të afërta për të qenë të sigurt se nuk ka militantë të fshehur. Pas depërtimit të militantëve në hotel dhe në kafene mbrëmvon, janë vrarë së paku 20 vet dhe 33 të tjerë janë plagosur. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë Al-Qaida në Maghrebin Islamik. Burkina Faso është vend me popullat të shumicë muslimane dhe ka qenë në gjendje të trazirave prej fundit të vitit e 2014, kur është përmbysur presidenti i cili kishte sunduar për një kohë të gjatë. Ministri i jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, thotë se sankcionet ndërkombëtare kundër Iranit do të tërhiqen sot. Sot është ditë e mirë për popullin e Iranit dhe se sankcionet do të tërhiqen sot, u tha zoti Zarif gazetarve në Vjenë. Ministri iranian së bashku me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry dhe përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, po takohen në Vjenë për të diskutuar për progresin e bërë drejt implementimit të marrëveshjes atomike madhore ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore në muajin korrik të vitit të kaluar. Sipas kësaj marrëveshjeje historike, Irani është pajtuar ta kufizojë programin e tij bërthamor në këmbim për tërheqjen e sanksioneve, të cilat deri tash e kanë dëmtuar rënd ekonominë iraniane. Gjatë ditës së sotme pritet që Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore do ta konfirmojë bashkëpunimin e Iranit me marrëveshjen atomike. Pas kësaj palët do të mund të shpallin se marrëveshja ka hyrë në fuqi. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni kanë dështuar bisedimet mes partive politike për datën e zgjedhjeve, duke e thelluar edhe më tepër krizën politike në këtë vend. Pas bisedimeve të gjata që kanë përfunduar sot në orët e para të mëngjesit, lideri lidhjes së socialdemokratëve në opozitë Zoran Zaev ka thënë se pa pastrimin e listës zgjedhore, opozita nuk do të mërë pjesë në zgjedhjet e 24 prillit. Nga shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Pas bisedimeve maratone që kanë përfunduar mbrëmë në mesnat, Eurokomisari Johannes Hahn, i cili ka qëndruar gjatë tërë ditës, ka shprehur keqardhjen e tij për dështimin e bisedimeve. Tani le të vendosin vetë palët që të merren vesh dhe të japin fund krizës. Është shprehur i nervozuar Hahn.
Country is in a very difficult strategic situation.
Vendi është në një situatë shumë të vështirë. Nuk duhet haruar kriza e emigranteve që përjeton Evropa. Dhe kjo mund të ndikoj akoma më shumë në vendin tuaj. Unë besoj se elita politike, parlamenti dhe çdo institucion tjetër duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë kësaj situate. Nuk është vetëm kjo, por edhe kriza ekonomike, perspektiva euroatlantike. Vendimtarja tani është më e rëndësishme se kur. Duhet të arrihet një pajtim politik. Tri parti politike ju përmbajtën datës 24 prill, por tani palët duhet të merren vesh. Sot ishte pamundur të arrihej një marrëveshje, ka deklaruar pas dështimit të bisedimeve zoti Hahn, duke theksuar se tashmë ka lënë ndërmjetësuesin belg Peter Van Houten të ndihmojë palët përkatësisht partitë politike që të gjejë një zgjidhje për kapërcimin e dallimeve rreth implementimit të plotë të marrëveshjes politike, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me rregullimin e punës së mediave. Ndërkohë lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev mbrëmë ishte shumë decid se pa u pastruar lista zgjedhore, opozita nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 24 prillit.
Za nas, ne se prifatljivi izbori bez navremena regulacija na medijumite i bez navremeno përqistuvanje në izbraqiot spisok.
Për ne, zgjedhjet nuk janë të pranueshme, pa u reguluar në kohë çështja e medjave dhe pastrimi i listës zgjedhore. Nëse zgjedhjet e tilla, pa këto kushte, mbahen më 24 prill, ne nuk do të marrim pjesë. Për kundrazi, do të vazhdojmë të luftojmë për kushte korekte për mbajtjen e zgjedhjeve. Do të vazhdojmë të luftojmë për një Maqedoni të lirë. Pra, negociatet kanë dështuar, ka theksuar Zaev. Por kryetari VMRO DPMNE-s, Nikola Gruevski, fajin për dështimin e bisedimeve ja ka hedhur opozitës pasi sipas tij, komisionari Johannes Hahn, që ka ndërmjetësuar negociatat pas takimeve që ka patur me drejtuesit e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kishte dhënë garanci se nuk ka pengesa për mbajtjen e zgjedhjeve.
Edna partia, odnosno edhe çovek dojde sonamera da se odvozhatis.
Vetëm një njeri ka këtu që angazhohet për të thelluar krizën politike me sjelljen e tij, ka deklaruar Gruevski duke akuzuar opozitën për përkesimin e gjendjes në vend. Edhe Partia Shqiptare janë shprehur pro mbajtjes së zgjedhjeve me 24 prill.